Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasën nga studioja qëndrore në Prag. Në këtë edicion postirash do të ndiqni. Politikat e pafavorshme falimentojnë bizneset e Kosovës. Në Maqedoni, projekti Shkupi 2014 vazhdon me skulptura një etnike. Shëba kërkon nga Iraku unitet në luftën kundër militantëve. Anglia dhe Uruguay rrezikojnë eliminimin nga Kupa e Botës. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka biseduar me zyrtarë të lartë irakian, nga të cilët ka kërkuar unitet kundër kryengritësve të udhëhequr nga Shteti Islamik i Irakut dhe Levant. Shtëpia e Bardhë ka thënë se Biden ka biseduar me kryeministrin e Irakut Nuri al-Maliki, kryetarin e kuvendit Osama al-Nuajifi dhe presidentin e rajonit kurd Masud Barzani. Të mërkurën, Iraku ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara që të kryejnë sulme ajrore kundër militantëve islamik, të cilët tashmë kontrollojnë pjesë të mëdha të këtij vendi. Monitoruesit e Kombeve të Bashkuara në lindje të Ukrainës kanë thënë se kanë regjistruar rritje të vrasjeve, torturave dhe rrëmbimeve nga grupet e armatosura proruse. Ndihmës i sekretarit të përgjithshëm për të drejtat të njeriut, Ivan Simonovic, ka thënë se në lindje mbizotron klim e mungesës së ligjit. Sipas raportit të ri, së paku 356 njerëz, përfshirë 257 civil, janë vrarë qysh më 7 maj. Raporti po ashtu thekson se ka pasur mbi 200 raste të torturës. Një 89 vjeçari akuzuar për ndihmë dhe inkurajim të vrasjes së qindra mijëra hebrejve është arrestuar në Shtetet e Bashkuara. Johan Breyer po mbahet në Pensilvani pasi Gjermania ka lëshuar urdhër për arrestimin e tij pas gjetjes së provave të reja. Ai ka thënë se ka qenë roje në Auschwitz dhe se nuk ka pasur të bëjë me vdekjet. Breyer, i lindur në Çekoslovaki, ka emigruar në Shtetet e Bashkuara në vitin 1952. Felipe i Spanjës ka aderuar në fronin mbretëror pas dorëheqjes së babait të tij Juan Carlos. Ky i fundit ka ndihmuar vendosjen e demokracisë në Spanjë pas vdekjes së diktatorit Franco më 1975. Por së fundmi reputacioni i tij është dëmtuar me skandale. Imazhi i tij ka pësuar kur ka shkuar në një gjueti luksoze të elefantëve në Afrikë në kohën kur Spanja ishte në pikun e recesionit. Vajza e tij Cristina është përballur po ashtu me akuza për shtrim me taksa. Dorëzimi i fronit është bërë në mesnat, ndërsa mbreti i ri do të betohet sot para parlamentit. Në kampionatin botëror të futbollit sot përballen Anglia dhe Uruguay. Të dyja ekipet kanë humbur ndeshjet e para dhe humbja tjetër do t'i përfundonte ëndrat e tyre në këtë turne. Sot po ashtu do të luajnë Japonia me Greqinë dhe Kolumbia me Bregun e Fildisht. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, si i komentojnë gazetat zhvillimet e djeshme në veri ku është hequr barikada mbi urën e Ibrit?
Po, Valona, e përditshme e Kosova sot vlerëson se Mitrovica 15 vjet pas luftës po i vuan pasojat e një ndarje etnike, ndërsa pakica serbe e inspiruar vazhdimisht nga Beogradi këmbgul në destruktivitetin e saj në refuzimin e Republikës së Kosovës. Gazeta thekson se marrveshja për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë parashet heqjen e çdo barrikade për të mundësuar qarkullimin e lirë të njerëzve dhe mallrave, por kjo nuk është duke u zbatuar. E përditshme, Kosova sot ka vënë pa obligimin që ka Serbia për të respektuar marrëveshjen për shkak të ndikimit të fortë që ka në veri, ndërsa sa u përket autoriteteve kosovare, gazeta thekson se ato nuk duhet të rihiqen, por të insistojnë në rritjen e ligjshmërisë në gjithë territorin e shtetit. Duke vënë parë se betejë më e madhe është pikrisht në mentalitetin serb, gazeta thekson se pas zgjedhjeve lokale është pritur një zbutje e qëndrimeve të palës serbe. Megjithatë, zhvillimet në pjesën veriore kërkojnë një reagim më të fuqishëm dhe, siç nënvizon gazeta, Kosova duhet ta zgjidhë një herë mirë problemin e veriut, që është bërë një barë rëndë për imazhin e vendit. Në këtë kuptim, gazeta thekson se barikadat nuk duhet lejuar më pavarësisht kush qëndron pas tyre. Valona.
Në pritje të rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve, në qendër të vëmendje Zënel janë edhe takimet e liderve politik në Prishtinë. Çfarë thuhet në gazeta?
E përditshme e tribuna Valona, duke komentuar takimin e vjetër midis kreut të PDK-s Hashim Thaçi dhe atij të AKR-s Bexhet Pacolli, thekson se ky takim ka ngjallur dilemën nëse këta dy lider kanë diskutuar për koalicionin e mundshëm, anëse AKR aktualisht është jashtë pragut që të bëhet pjesë e kuvendit Kosovës. Përndryshe, gazeta ka dhënë pa optimizmin e kreut të AKR-s Bexhet Pacolli se pas rinumërimit të votave ky subjekt do të kalojë pragun zgjedhor. Kjo parti, siç nënvizon e përditshme tribuna, është shprehur e bindur se ka pasur manipulime të mëdha gjatë ditës së zgjedhjeve, gjë që po dëshmohet gjatë rinumërimit që po bëhet në disa vend votime. AKR ka bërë të ditur nëpërmjet një kumtese se rezultatet paraprake të KQZ-s tregojnë se komisionarët papërgjegjshëm kanë keqpërdorur vullnetin e votuesve të Aleancës Kosova e Re, e cila pretendon se ka marrë 10% votave dhe jo 5% sa thuhet në rezultatet paraprake të KQZ-s. Valona.
Për fund Zënel, çfarë mund veçoni?
Nga përditshmi azëri veçojmë shkrimin që ka në fokus humbjen e 8 ministrave dhe një zëvendës kryeministri nga qeveria Thaçi 2 në zgjedhjet e 8 qershorit. Bazuar në vlerësimet e analistëve politik, gazeta thekson se gati gjysma e qeverisë Thaçi 2 nuk ka rritur që të siguroj vend në legislaturën e re dhe kjo nuk kupton se imazhi i tyre nuk ka qenë i mirë te qytetarët. Kur bëhet fjalë për ministrat e qeverisë Thaçi 2, sidomos kur merët për asysh se disa prej tyre nuk kanë kaluar madje as pragun zgjedhor për të futur në parlament dhe kur merët për asysh se ministra tjetë të AKR-s që nuk kanë rritën të hynë në kuvend, i bie se më tepër se gjysma e qeverisë Thaçi nuk është më pjesë politike së aktive kosovare dhe kjo flet se cili ka qenë imazhi i tyre të qytetarët e Kosovës.
Falenderojmë korespondentin tonë Zënel Buzuku për pasqyrën e shtypit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kompanitë private në Kosovë vazhdojnë të përballen me politika jo të favorshme në të bërit biznes. Me miliona euro, disa kompani prodhuese duhet të paguajnë taksa doganore vetëm për sigurimin e lëndës së parë. Kjo është edhe arsyeja pse disa biznese prodhuese kanë falimentuar, thonë afarist dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Do të ketë ndryshime në politikat fiskale për bizneset private, do të ketë lehtësira në këtë kuadër. Bizneset do të jenë konkurrente me partnerët e tyre rajonal. Këto fraza vazhdimisht përsëriten nga autoritetet kompetente, posaçërisht më të dëgjuara kanë qenë në kohën e fushatës parazgjedhore për zgjedhjet e 8 qershorit. Por realiteti duket rrugë e vështirë për realizimin e krimit të lehtësirave për biznese, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit, por dhe afarez. Tatimet e larta mbi vlerën shtuar, normat e larta të interesit, taksat e doganore për lëndën e parë, financimi vështirë për bizneset janë vetëm disa nga shumë vështirësi që pengojnë punën e biznesit të vendor. Pavarësisht të deklarimeve, kompanitë prodhuese paguajnë miliona euro për sigurimin e lëndës së parë. Kompania për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike Frutex nga Suareka, vetëm për sigurimin e lëndës së parë nga importi i jashtëm dhe ai vendor në vitin 2013 është dashur të paguajë mbi 5 milionë 700.000 euro. Ndërka që deri në muajin maj të këtij viti, vlera blerjeve për lëndën e parë arrin mbi 2 milion euro, thot për Radio Evropa e Lirë Shaqir Palushi, pronari i kompanisë Frutex, duke shtuar se mbi 1.4 milion euro ka paguar për sigurimin e lëndës së parë nga importi i jashtëm, kurse mbi 600.000 euro nga ai vendor. Palushi megjithatë thot se viteve të fundit janë bërë disa ndryshime pozitive sa i përket politikave fiskale, por kërkesat të prodhuesve janë për ndryshime shumë substanciale.
Po aja që është barë për neve është pagesa e detyrimeve të taksës doganore për një pjesë lëndës parë e cila vazhdon paguat. Janë bërë disa ndryshime, derimin për një pjesë si që është për ambalazh për shembull, edhe për linjet prodhuese është hequr pagesa e taksës doganore, mirë po vazhdon të paguat për shumicën e lëndës parë si që përdoret për prodhim final të kompanisë.
Ndërkaq subjektet ekonomike që vazhdimisht kanë ngritur zërin për përmirësim të politikave fiskale thonë se për shkak të zbatimit të këtyre politikave ka kompani që edhe kanë falimentuar. Agim Shahinu, dheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit për Radio Evropa e Lirë, thotë se shumë biznese kanë humbur fuqinë konkuruese për shkak të politikave jo të favorshme në Kosovë.
Kemi shumë biznese që janë mbyllë, një pjesë e tyre janë para mbylljes, para falimentimit. Një pjesë tjetër po qëndron duke shpresuar që nesër do të vjenë një ditë më mirë për ta. Dhe shumë biznese paguajnë me miliona euro taksa për lon të parë. Gjë që në asnjë vend të regionit, të Ballkanit Perëndimor dhe të Bashkimit Evropian nuk paguhen taksat për lon të parë.
Sidoqoftë, udhëheqës të Ministrisë së Financave kanë paralajmëruar se do të aprovojnë dokumentin e lehtësirave për investime në Kosovë. Në një të ardhme të afër do të mundësohet që të gjitha lëndët e para, por dhe pajisjet do të hiqen nga lista produkteve për të cilat duhet paguhen taksë doganore. Megjithatë, autoritetet kompetente në Kosovë theksojnë se janë të angazhuara për trajtim të barabartë në mes sektorëve potencial ekonomik, duke bërë përpjekje që lëndët e para të liruara të prekin në mënyrë të balancuar të gjithë sektorët ekonomik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Maqedoni vazhdojnë debatet për projektin kundërthënës Shkupi 2014, përkatësisht vendosjen e qindra përmendoreve në sheshin kryesor të kryeqytetit. Edhe pse ishte paralajmëruar disa herë, përmendore të personaliteteve shqiptare nuk janë vendosur ende. Historianët thonë se kjo bëhet qëllimisht që projekti të jetë një etnik. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Projekti kundërthënës së Shkupit 2014 sipas të gjitha gjasave nuk do të përfundojë këtë vit për shkak të paralajmërimit të institucioneve për vazhdimin e ndërrimit të fasadave në stilin barok, të thuajse të gjitha ndërtesave që gjenden në kuadër të sheshit kryesor Maqedonia. Por njoftimet e tilla nuk përfshin edhe vendosjen e 3 apo 4 përmendoreve të personaliteteve shqiptare, duke i dhënë përfundimisht të karakterin e pastër etnik këtij projekti që besohet të ketë kushtuar afër 1 miliard euro. Partitë politike shqiptare kanë qenë të pafuqishme që të realizojnë premtimet e tyre që ky projekt të marrë karakterin shumë etnik, ndërsa nga sektori civil, që ishte edhe më i zëshmi në kundërshtimin e projektit, thonë se Partia Maqedonase VMRO DPMN po realizon programin e saj të vitit 2006.
Qëllimi kryesor është që të lidhet identiteti Maqedon me shtetin Maqedon. Dhe duke i anashkaluar kombet ose shqiptarët që mos jenë fisenik të kësaj historie, sepse atëherë duhet ndahet shtetin në mënyrë proporcionale. Edhe këtu ne shoh atë zbavitjen e vënjes së përmendorëve edhe shqiptare, sepse pala maqedonase gjithsesi VMRO-ja dëshiron që ky projekt të jetë i pastër etnik dhe të jetë kontinuitet i shtetit, ndërtimit të shtetit, një nacional, duke anashkaluar popujt tjerë.
Sot për Evropën e Lirë, Skënder Asani, kryetari i Shoqatës e Historianëve Shqiptar, vendosja e përmendoreve është në kompetencë të komunës Qendër të Shkupit, por kryetari i saj që vjen nga radhët e opozitës ka kundërshtuar thuajse të gjitha përmendoret, përfshirë edhe ato të maqedonasëve, andaj edhe me premtimin e dhënë për largimin e tyre nga sheshi i qytetit kishte fituar zgjedhjet. Por deri tani nuk është bërë asnjë lëvizje, ndërsa prefekti Andrej Zhernovski paralajmëron referendum duke i lënë qytetarët vetë të vendosin për fatin e përmendoreve të shumta.
Si të vje spomenici kështë se në poshtalë në teritoria në mështë në cëntër, ke morat dhe bidet të podlëzhnim.
Të gjitha përmendore që janë në shesh në teritorin e komunës Qendër, do të duhet të nënshtrohen vullnetit të qytetarëve, nëse ata vendosin për këtë në referendumin që duhet të mbahet. Sot për Evropën e Lirë, kryetari i komunës Qendër, Andrej Zhernovski. Por nga sektori civil nuk besoj në diçka të tillë.
Ne oqikuam dika projekt të Shkupit 2014 që za për duri i 2015 të ta.
Nuk pres kjo projekt i Shkupit 2014 të përfundoj, madje besoj se punime do të vazhdojnë edhe në vitin 2015. Thjesht kjo projekt nuk uzan të përfundoj, pasi në momentin që do të ndodhë diçka e tillë, njerëzit do të duan të dinë se ku janë harxuar parat e tyre, dhe kjo nuk i pëlqen pushtetit. Thot Nikola Naumovski nga organizata jo qeveritare Sheshi Liria, projekti i tillë ka shkaktuar reagime edhe në shtetet fqinje. Greqia disa herë ka akuzuar autoritetet e Shkupit për vjedhjen dhe falsifikimin e historisë. Reagimi më i fuqishëm ka qenë për shkak të vendosjes së përmendorës Aleksandrit të Madh në kryeqendrën e Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në këtë edicion po sirash ndoqët, politikat e pafavorshme falimentojnë bizneset e Kosovës. Në Maqedoni projekti Shkupi 2014 vazhdon me skulptura një etnike. SBA kërkon nga Iraku unitet në luftën kundër militantëve. Anglia dhe Uruguay rrezikojnë eliminimin nga Kupa e Botës. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Do të takohemi sërish bashkë në orën 12:00. Deri atëherë, miru të gjofshim.